Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 сентябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Бүгенге заман сәяси тоткыннарына багышланган каршылык чарасында татар башкортлар да искә алынды. Дәүләт Думасы төбәкләр җибәргән кануни тәкъдимнәрнең күбесен кире кага. Татарстан депутатлары моңа канәгатьсезлек белдерә. Кушма штатларның күзләү идарәсе әзерләгән Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлегенә Русиядә кертелгән. Кризис заманында Казандагы зообакчасындагы хайваннар ни хәлдә? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Грозныйда шартлаудан кимендә 6 кеше яраланды. Европа Берлеге күзәтүчеләре Афганстан сайлавында 1,5 млн шикле рәвештә бирелгән тавыш булуын белдерә. Автовазда декабергә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмауын прокуратура тикшерә. Казандагы Аң яшьләр оешмасы Рамазан аена багышлап Казанда ихтияри рәвештә агачлар утырту чарасы үткәрә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Чечня башкаласында шартлаудан кимендә 6 кеше яраланды. Аларның икесе милиция хезмәткәрләре һәм берсе бик авыр хәлдә диелә. Хәрби булмаган 4 кеше төрле дәрәҗәдә яраланган. Интихарчы хатын-кыз бомбаны Грозный үзәгендә мода йорты каршындагы милиция машинасы янында шартлаткан. Афганстан президенты Хамид Карзайның сайлау идарәсе илдә 20 августта үткән президент сайлауны күзәткән Европа Берлеге вәкилләрен җавапсызлыкта гаепләде. Идарә белдерүендә Европа күзәтүчеләре үз вәкаләтләре кысаларыннан чыкты, үз күзәтүләре нәтиҗәләрен Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырасы урынга аларны халыкка игълан итте диелә. Европа Берлеге күзәтүчеләре 1,5 млн шикле рәвештә бирелгән тавыш булуы ачыкланды, аларның күпчелеге Карзай файдасына ди. Бу илдәге барлык сайлаучыларның 15% дигән сүз. Моңарчы игълан ителгән беренче ел нәтиҗәләргә караганда Карзай 54% тавыш белән алда бара. Самар өлкәсе прокуроры Тольятти шәһәре прокурорына автовазда декабергә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмавын тикшерергә кушты. Тольятти прокуратурасы моны 2 атна эчендә тикшерергә тиеш. Бу дүшәмбедә автоваз президенты Игорь Комаров декабрь аеннан башлап тулы булмаган эш атнасы тәртибен бетерү һәм 5,000 кешене эштән чыгару турында карар иткән иде. Автовазның Единство исемле бәйсез һөнәр берлеге эштән чыгарулар булган очракта протест чаралары башлау белән яный. НАТО генераль секретары Андерс Фау Расмуссен Европадагы иминлек киеренкелеген кимету һәм уртак куркынычларга каршы тору өчен Русия белән ачык итеп һәм моңарчы булмаган дәрәҗәдә диалог башларга чакыра. Расмуссен Британияның Financial Times газетына интервьюда югары җитәкчеләренә Мәскәүдә НАТОның озын мөддәтле стратегиясе нинди булырга тиеш дип уйлаулары белән танышырга чакырачагын белдерә. Ул Русия президенты Дмитрий Медведевның Европада яңа иминлек корылышы турындагы тәкъдимнәрен карарга әзермен ди. Расмуссен НАТО белән Русия арасында фикер аермалыклары калуын таный. АКШ президенты Барак Обаманың баш хәрби киңәшчесе Афганстанда көчәйгән Талибанга каршы сугышыр өчен өстәмә көчләр кирәк булырга мөмкин ди. Берләштерелгән хәрби идарә башлыгы адмирал Майк Муллен Конгресска сугыш катлаулана дошман камилләшә бара диде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон сишәмбе көнне хәбәрчеләргә хөкүмәт бераздан Обама раслаган 21,000 өстәмә хәрбидән тыш Афганстанга тагын гаскәр җибәрү-җибәрмәү турында карарын игълан итәчәк диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Японияның яңа премьер-министры Юкио Хатаяма Келесі атнада АҚШ президенті Барак Обама білен ұшырашуда ұшаныш хәм ашықлық мүнәсәбәті урнаштырырға тілеуін білдірді. Сейшәмбі парламент Японияның ілікі оппозиция жетекшісі Хатаяманы премьер-министр етіп раслады. Оның сулға тартым Япония демократик фирқасы узған ойдағы парламент сөйлеуінде ұшанышлы жеңуге ерішіп, консерватив либерал-демократик фирқаның 50 елден артық бір тапқырда диярлік үзілмеген хакимиятіне шек қойды. Премьер вазифасына расланғаннан соң матбуғат ұшырашуында Хатаяма шулай оқ, Япония Азиядағы көршілер бигрәк тә Қытай білен дә тығызырақ байланышлар орнаштырырға тырышачақ дейді. Махачкала үзәгеннән читтәге Таркитау итәгендә милиция хәрби чарасы нәтиҗәсендә сугышчыларның шартлаткыч саклый торган урыны табылды дип белдерелә. Шәршәмбе иртән ул тирәдә милиция белән сугышчылар арасында отышлар булып, бер сугышчы һәлак булган иде. Урманга кашкан кораллы төркемне эзләү эшләре бара. Қытайның Синжан Уйғыр автоном түбәге полициясы түбәктә булган милләт арашуалышлардан соң террор шартлаулары әзерләүдә шикләнгән 6 кешене тоткарлавын белдерә. Җәмәгать иминлеге министрлыгы әйтүенчә, ул 6 кеше узган айда Төбәк башкаласы Өрөмчедән 670 чакрым көньяк-көнбатыштагы Аксу шәһәре тирәсендә тотылган. Төркемнең җитәкчеләре Сәйд Амут Абул белән Тосин Мәхмүд диелә. Белдерүдә аларның кайсы милләттән булуы әйтелмәсә дә, исемнәренә караганда алар уйгырлар булырга охшый. Татарстандагы оң яшьләр оешмасы Рамазан аена багышлап Казанда ихтияри рәвештә агачлар ултырту чарасы үткәрә. Казан хакимияте белән килешенеп оештырылган Рамазан агачы исемле бу чара шимбе көнне 19 сентябрьдә бер юлы шәһәрнең һәр 7 районында узачак. Бу чара Татарстан мөфтияте ярдәмендә ихтияри студентлар катнашында оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Кушма Штатларның күзләү идарәсе әзерләгән Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлегенә Русиядә кертелгән. Русия Дәүләт Думасы төбәкләр җибәргән канунны тәкъдимнәрнең күбесен кире кага. Татарстан депутатлары моңа каршы. Кризис заманында Казандагы зообакчасы ни хәлдә? Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Кушма Штатларының күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләрнең исемлеген бәян итте. Бу елгы исемлекнең башына 4 ил кертелгән: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай. Тулырак итеп Али Гылми сөйли.
Кушма Штатларының барлык күзләү хезмәтләрен берләштергән идарә мондый исемлекне 4 елга бер әзерли. Быелгы исемлектә Иран белән Төньяк Кореяның булуы беркемне дә гаҗәпләндерми. Ә менә анда Русия белән Кытайның да кертелүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә, әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Русия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин. Кытайга килгәндә, ул Америка белән сәүдә итә, Кушма Штатлар бурычларының зур өлеше аңа туры килә. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, Кытайда Америка теләгән ресурслар өчен ярыша һәм бик тиз рәвештә армиясен яңарта. Энтони Кортсман Дәүләт департаментында һәм Пентагонда күзләү белгече булып эшләгән кеше. Аның фикеренчә, бу ике илнең ихтимал янауларын күпертү дөрес түгел, ләкин Вашингтон аларны күз уңыннан ышкындыра алмый.
As China becomes one of the world's largest economies,
Кытай дөньяның иң эре икътисадына әйләнде. Энергия, чимал табу мәсьәләсе туа. Җитди караганда, борчылу өчен нигез бар. Бу әле дошман дигән сүз түгел, ләкин мондый куәт борчылу уятмый кала алмый.
You can't emerge as this big a power without becoming a subject of concern.
Кортсман сүзләренчә, Русия шулай ук Кушма Штатлар өчен проблемнар тудыра. Элекке империягә хәзер тотрыклы икътисад һәм тотрыклы демократик система булдыру зарур. Өстәвенә аның атом коралы бар, һәм ул күрше илләргә, үзәк һәм көнчыгыш Европа, үзәк Азия илләренә басым ясый. Washington элекке салкын сугыш чөркөндөшүнө күз йыма алмайды, Антони Кортсман.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power.
Дүйнөнүн экинчи атом кууаты, экинчи харбий кууат, экинчи курал сатуучу, халыкара зур йыгынтысы болгон элден күзүнүш кындыруу, күзлөө ишмаларынын зур хатасы болор эле.
Look at it as a potential risk would be unrealistic and a failure on the part of the intelligence community.
Шул ук вакытта Русияга душман итеп карау үчүн негиз жок дей билгиш. Иранга келгенде, бу илнин атом ракета программаларын террорчуларга ярдам көрсөтүүлөрүн эске алганда, ал Америкага жакын күнчыгыштагына түгел, Афганистанда да яңоо туудура дей Кортсман. Келеси айда Кошмо Штаттар Эминлик Шурасынын башка дайымий агзалары һәм Германия вакиллери Иран менен сүйлөшүүлөр өткөрүргә жыйна. Кошмо Штаттарынын көздөө идарасы хисабында шулай ук Аль-Каида һәм анын тарафдар төркүмнөрүнөн келген яңоо турунда да айтыла. Бу яңоо хәзер кимиген, чөнки әлеге төркүмнөрүнө аңлау дәрежеси арткан. Шул ук вакытта хисапта айтылганча, бу төркүмнөрүнүн күплеп уйтуру куралына ия болуу һәм аны Көнбатышка каршы колдануу нияти әле дә куркыныч тудыра.
Шолы милли хәрәкәте вәкилләре Мәскәүдә дүшәмбе көнне үткән хәзерге заман тоткыннарына багышланган урам җыенында катнаша алмады. Әлеге җыенны Солидарность һәм Мемориал оешмалары оештырган иде. Милли хәрәкәт активисты Рафис Кашапов анда чакырылган булса да, аңа читкә чыгу тыелган. Әмма ул бу урам җыенына милли хәрәкәт тарафыннан әзерләнгән зәрлекләнгән милләттәшләр исемлеген җибәрә алган. Бу хакта тәфсилләбрәк мәгълүмат белән безнең Шолыдагы хәбәрчебез Гафиул Газиз таныштырыр.
Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап уздырылган урам җыенында төрмәләрдә булган һәм зәрлекләнгән татар башкортлар турында да сүз була. Урам җыенын Солидарность, Мемориал хокук яклау оешмасы, Берләшкән ватандашлар фронты, сәяси тоткыннарга тилектәшлек берлеге оештыра. Әлеге җыенга Чаллыдан Рафис Кашапов та чакыру ала. Ләкин аның читкә чыкмау турында мәхкәмә карары бар. Шунлыктан Мәскәүдәге урам җыенына бара алмый. Шулай да Рафис Кашапов Мәскәү хокук яклаучыларына сәяси тоткыннарның исемлеген тапшыра алган. Ул шушы хакта һәм Мәскәүдәге урам җыены уңайыннан азатлыкка менә ниләр әйтте.
Бу сәяси акция 14 сентябрьдә үтте. Монда татар башкортларына түгел, монда марилар да бар, удмуртлар да бар, чувашлар да бар, шулай ук Кавказ халыклары һәм Сибирь халыклары да бар. Төрле милләт вәкилләре монда әзерлекләнә, шулай ук монда урыс милләтләре булган вәкилләр дә бик күп. Бу эш буенча үткән атнаның башларында миңа Шамил Шахабуддинов дигән хукук яклаучы чыкты Мәскәүдән. Ул шушы митингны оештыру буенча эш алып бара. Һәм инде ул сорады, менә шушы Идел Урал республикаларыннан кемнәр әзерлекләнә, кемнәр төрмәдә утыра, кемнәрне судларга, прокуратурага, Фейсбукка чакыра дип ул сорады да инде. Мин специкларны җибәрдем. Һәм инде иң беренче Фәни Шәйхетдиновны миңа да күрсәттем. Шулай ук Айрат Дилмөхәммәтовны Башкортстанга күрсәттем, Айрат Вахитовны, Рустам Ахмияровны. Һәм инде Мариелдан, Шувашиядан Башкортстанга тагын калган кешеләрне күрсәттем. Башында монда исемлеген әйтеп бетереп булмый, чөнки монда алар бик күп. Һәм инде 100гә якын шушы сәяси тоткыннар һәм инде сәяси зәрлекләнүчеләр буенча алар шушы митингта исемлек буенча укып чыктылар.
Рафис әфәнде, инде менә сезгә шушы Мәскәүдә узган сәяси чара беркадәр билгеледер, мәгълүмдер. Сез үзегез аннан менә теге татар иҗтимагый үзәгенең шаллы бүлегенең рәисе буларак шушы сәяси чарадан канәгатьме?
Мин бик канәгать түгел, чөнки монда Мәскәүдә шушы оештыручылар мемориал оешмасы һәм инде төрмәләр буенча яклау оешмасында төзелгән алар инде көткәннәр 253 кеше булыр дип 150 кеше катнашты. Мәдәләкен шикән алмасын, бу әле Россия масштабында беренче мондай акция. Һәм инде мин уйлыйм, киләчәктә бу әле зураер, чөнки бу беренче үткәргән мероприятие әле зур булып китә алмый. Минем үзем дә чакырганнар, чөнки мин подписка не выезд дигән әйбер бар, суд карары белән. Шуның өчен мин Шалдан Мәскәүгә чыгып китә алмыйм. Һәм инде әлбәттә дөнья хәлен белеп тә булмый. Мәскәүгә әле барып җитәләсең, Мәскәүдән барып җиткәч әле кайтып җитәләсең. Мондай акцияләрдә катнашу бик куркыныч дип ташланым мин, чөнки анда әле катнашырга теләгән шундый гурур дәрәҗәле кешеләр дә, шакырылган кешеләр Мәскәүнең үзеннән дә бик барсы да килеп бетмәде.
Рафис әфәнде менә шушындә төрмәгә утыртылганнар һәм эзәрлекләнүчеләр өчен шушындый сәяси чараларның файдасы булыр дип уйлыйсызмы?
Булыр дим. Чөнки монда менә бит Мәскәүдә булганда анда бит Европадан һәм инде бик күп чит илләрдән журналистлар катнашты. Бу инде менә ОРТ, РТ, НТВ кебек телеканалларда бу яктыртылмады. Әйдә бу теге чөнки хукук яклаучылар аларның теге ничек әйтергә бөтен дөнья белән элемтә һәм инде Европа илләрендә шушы ООН Совет Европаларда Страсбург судларында шушы мәсьәләләренә шушы булган проблемаларны документларына җибәрсәләр ул инде барыбер дә Россия хөкүмәтенә ни дия булса тәсир ясар дим. Һәм шул бер вакытта мен әйтеп китәс килә, чынлап та соңгы бер 10 елларда менә Путин власка килгәчтен күп кенә мусульманнар төрмәгә утыртыла булды. Сәясәтчеләр әзерлекләү бара Татарстанда, бу бер Татарстанда түгел, бөтен Поволжье республикаларында, Сибирь якларында һәм Кавказда. Мин уйлыйм, без Мәскәүләргә генә карап ятырга тиеш түгел, киләчәктә без бу проблем күтәргә тиешбез Татарстан масштабында һәм инде Чалыда, менә Чалы татар эшен үзәге исеменнән үткәргән чарага нигезләнеп, үзебез дә акция үткәргә тиешбез дип уйлыйм.
Рафис Кашапов әйтүенчә, аның үзен Фәүзия Байрамованы, журналист Дамир Шәйхетдинне, эзәрлекләнүчеләр исемлегенә Ватан фиркасы тәкъдим иткән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Милли компания бәдерелгәч, Татарстан һәм бик күп башка төбәкләр дә Думага үз төзәтмәләрен җибәрде. Әмма Дәүләт Думасы төбәкләрнең тәкъдимнәрен соңга сугамы? Татарстанда бу уңайдан борчылу арта бара. Мәсәлән, соңгы елда гына төбәкләрдән Дәүләт Думасына 1351 канун проекты юлланган. Аларның нибары 65-е генә кабул ителгән, калганнары кире кагылган. Татарстан депутатлары моңа канәгатьсезлек белдерә. Теманы Гадир Галәметдин дәвам иттерер.
Соңгы елларда гына төбәкләрдән Дәүләт Думасына 1351 канун проекты юлланган, әмма аларның күбесе җавапсыз калган. Кайберләре 7-8 ел каралмыйча ята, ди төбәктәге депутатлар. Татарстанның Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев сүзләренчә, бүген Россия Думасында республика депутатлары тәкъдим иткән 1000-дән артык проект җавапсыз ята. Быел гына да Мәскәү Татарстаннан булган 20ләп проектны игътибарсыз калдырды, ди Разил Вәлиев.
Россия Дәүләт Думасында Татарстан Республикасының закон проектын әзерләп җибәргән идек. Анда без нәрсә таләп итәбез? Төбәкләрдәге югары уку йортларында аларның кайбер вәкаләтләрен субъектларга тапшыру. Монда бит бернинди начарлык юк. Без монда аларны күреп торабыз. Алар монда эшлиләр. Без аларны яхшы ягында, яман ягында белеп күреп торабыз. Без аларга ярдәм генә әйтәр идек. Әмма ләкин юк. Якын килмәгез. Без үз вәкаләтләребезне бирмибез. Менә Мәскәүнең безгә җавабы шул. Инде мондый закон проектларын без дистерегән йөзләгәнне җибәрдек. Әмма ләкин шул йөзләгән законның икесе, өчесе, дүртесе, бишесе генә өлешчә кабул ителде. Бу инде нәрсә турында сөйли? Бу инде безнең дәүләтебезнең көннән-көн унитарлык юлыннан бара торган сөйли. Көннән-көн безнең хукук мәйданыбыз тарая, көннән-көн субъектларның, өлкәләрнең, республикаларның мөмкинлекләре кими бара. Билгеле, без моннан килешеп утыра алмыйбыз. Бу хакта инде без Россиянең җитәкчелегенә дә, Россия Дәүләт Думасына депутатларына үзебезнең фикерләребезне җиткердек. Ләкин бүгенге көнгә кадәр әле яхшы якка таба үзгәреш юк.
Татарстан тәкъдим иткән канун проектлары арасында милли компонентка кагылганнары да бар. Вәлиев сүзләренчә, алар узган елның апрелендә Россия мәгариф канунына үзгәрешләр кертү, милли компонентны кире кайтару тәкъдиме белән чыккан. Әмма бүгенге көнгә кадәр ул әле Россия Дәүләт Думасында каралмаган. Моннан 3 ел элек Татарстан депутатларының Россия Дәүләт Думасыннан вөҗдан иреге һәм дини берләшмәләр турындагы канунга үзгәрешләр кертү таләп итүләре дә билгеле. белгілі. Әмі бұ уақытта да оларыны небары 41 депутат қына хуплаған, қолғанлары жауап беруден баш тартқан. Думыдағы һәм төбәктәге депутатлар арасындағы оңлашылмаушанлықларының төп сәбәбі ісе, қануның комил болмауынан келеді депутат Разил Вәлиев.
Узған 5 жыл ішіндегіне Россияның мәғариф турындағы законына 50-ден артық өзгеріс кіртілді. Демек, бұл закон камил түгел. Не үшін камил түгел? Чөнки законны эшләгәнче, әзерләгәнче, аның нигезен ныгытып йөрергә кирәк. Бу закон кемгә кирәк? Бу закон бүген көндә халыкка нинди ирекләр бирә, нинди мөмкинлекләр бирә? Шушыларны өйрәнмичә торып, закон язу ул бик дөрес эш булмас иде. Аны әзерләү алдыннан, аны кабул итер алдыннан субъектлар белән киңәшү, бездәге республикалардагы, өлкәләрдәге, төбәкләрдәге белгечләр белән, андагы депутатлар белән, андагы юристлар белән, гомумән андагы кешеләр белән киңәшү бүгенне бик тә түбән дәрәҗәдә.
Россия Дәүләт Думасында төбәкләрне хөрмәт итә башласыннар өчен нәрсә эшләргә кирәк дигәнгә, җирле депутатларның күбесе иң башын киереп, мәсьәләнең бик катлаулы булуын әйтә. Разил Вәлиев проблемадан чыгу юлын халык ярдәмендә күрә.
Закон яза торган кеше буларак, мен бары тек законлы юлларны гына күз алдында талам. Үзе безнең фикеребезне һәр даим Россия җитәкчелегенә җиткереп торырга тиешбез. Әмма ләкин безнең фикерне җиткереп торуына әле тиешле нәтиҗәгә китермәскә мөмкин, әгәр дә безне халык якламаса. Без бит инде гражданлык җәмгыяте, ватандашлар җәмгыяте төзергә омтылабыз Россиядә. Әгәр дә инде ватандашлык җәмгыяте төзергә җыенабыз икән, димәк инде безнең халкыбыз активрак булырга тиеш. Алар бездән дә таләп итәргә тиештер күбрәк активрак һәм Россия җитәкчелегеннән Россия Дәүләт Думасыннан, президентыннан, хөкүмәтеннән таләп итәргә тиеш. Халык ныгытып таләп итсә, минемчә, менә шушы очракта гына халык белән менә безнең депутатлар, Дәүләт Советы, хөкүмәтебез бергә булып, бергәләп барганда гына, бергәләп таләп иткәндә генә ниндидер уңышларга ирешә булачак.
Россия Дәүләт Думасы белән аралар башка төбәкләрдә дә мактанырлык түгел. Мәсәлән, Санкт-Петербургның соңгы чакырылышта 59 проекты, Самар белән Чиләбенең 53, Сагалинның 34, Киров өлкәсенең 21 проекты ихтибар барсыз калган. Рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы чакырылышта төбәкләр тәкъдим иткән барлыгы 800-гә якын проект кире кагылган, нибары 65-е кабул ителгән.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татарстан депутатлары кишке уннан соң шауламаска чакыра. Тәртип һәм тынычлыкны саклау турындагы канун өлгесе шушы көннәрдә Дәүләт Шурасында канунлы хокук саклау комитетында каралды. Казан урамнарында бу канунның никадәр актуаль булуын сорарга булдык. Разил Вәлиев тә канунның нигезен өйрәнергә кирәк дип әйтте бит. Урам тавышлары, музыка, төзелеш эшләре тавышы кешеләргә комачаулыйма. Казанлылар мондый канунны яклар идеме? Сораштыруны Казан урамында хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Ачык микрофон сәхифәсе белән танышырга чакырабыз.
Бүген ишек алдында кызлар, малайлар кайчан ничек инде 12-ләргә хәтле обычно утыралар, ишәләр, аннары шалыйлар, кычкыралар, төрле сүгүне сүзләр әйтәләр. Кайсы бер күршеләр шалыйлар, чүкеш белән сугалар.
Мин кичәрен бер шумыйлар инде, күршеләр тирәләре әйбәт, яхшы йортта. Әзен дә яшибез.
Нет, не беспокоит. У нас очень тихий дом. Күршеләребез яхшы, ә менә ишек алдында яшьләр җыелып кычкыралар.
О, бер шулар, конечно, кычкыралар. Яш малайлар, кызлар җыелады, сәгать 12-ләрдән соң да кычкыралар төнне. Гөлешәләр, начар сүзләр дә әйтәләр, е-е-е. Музыкаларны уяталар, каты иттереп. Но ул бик начар, аның белән ничектер көрәшергә кирәк. Андый булырга тиеш түгел, конечно. 12-дән соң мул инде чересчур.
Эшләр белән ничәләргә хәтле торасыз?
1-2. Утырабыз, сөйләшәбез.
Кычкырасызмы?
Аз гына була. Ну что, Слава, нерв успокаивает как-то после работы. Немножко людям общаться.
Музыка белән без генә җафалыйбыз.
Иде, иде.
Без рок тыңлаганга күршеләр җафалана.
Ә ни колакшым белән тыңламыйсың?
Колак авырта.
Колак авырта.
Пока соседлар
кычкырмый, туктарга кирәкми.
Халык хаслары уннан соң яталар йокларга, алайда тавыштан уяталар. Шуның өчен кирәк. Уннан соң йокла булмый.
Күршеләребездә бик әйбәт, бер нинди шау-шу юк.
Бик әйбәт безнең күршеләребез, һич әйтерлек түгел. Мине дә хөрмәт итә. Генераторлар инде.
Сигнализация да срабатывает у машин только вот всё.
Мәктәптән кайткан балалар, аларга йокларга кирәк, дәресләрне ясарга кирәк инде. Бик риза. Әйбәт булыр. Сәгать 10-нан соң кертсәләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык дулкынында ачык микрофон сораштыруын ишеттегез. Тынычлык һәм тәртип саклау турындагы канунның кабул ителүен яклар идегезме дигән сорау куелган иде. Тапшыру безне дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Узган ел белән чагыштырганда Казан зообакчасына йөрүчеләр 15%-ка арткан. Әз генә кергән акчаны да хезмәткәрләр төзекләндерүгә тотырга тырыша. Шәһәрнең яңа зообакча салу нияте турында сүзләр соңгы вакытта тынып тора. Моннан 2 ел элек Казанда яңа зоопарк булачак дигән сүзләр күп булган иде. Аның проекты да ясалды. Ә менә Татарстанның күршесе Удмуртиядә яңа зоопарк ачылганга 1 ел. Хәлләре дә күпкә шәбрәк, чөнки аларны Удмуртия хөкүмәте финанслый. Казан зообакчасының хәле турында тулырак әйтеп, Наил Алан сөйләр.
Казандагы зообакча 16 сентябрьдән эш вакытын 1 сәгатькә кыскартты. Хәзер монда керү билетларын кичке 5-кә кадәр генә саталар. Бу хәл берничек тә карарга килүчеләр кимүгә бәйле түгел. Көннәр кыскара, көзге вакытка күчәбез бит дип белдерә бакча хезмәткәрләре. Зообакча мөдиренең икътисади эшләр урынбасары Марат Нургалиев сүзләренчә, 2009 елның җәендә хайваннар дөньясын күрү өчен килүчеләр узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 15% карткан.
Наверное, кризис.
Кризис булганга кешеләр ялга башка җиргә бара алмый башлады, шуңа безгә киләләр.
Я думаю так.
Зообакча хезмәткәрләре сүзләренчә, бер яктан караганда килүчеләр күбәйгәнгә кирем дә арта икән. Әмма икенче яктан, кризис аркасында бөтен нәрсәнең бәясе дә ипләп кенә күтәрелә бара. Җанварлар да, кошлар да кризис дип кешеләр кебек ипи белән бәрәңгегә күчә алмый шулды, әле күптән түгел генә Казандагы ветеринар институтны тәмамлап эшкә килгән Ирина. Хайваннарның төрләренә карап, өстәлләрендә банан да, әфлисун да, йөземе дә, алмасы да, яшелчәсе дә, карбызы да булырга тиеш. Чыннан да бу нигъмәтләр ашату вакыты җиткәнне көтеп әрҗәләр дә тора. Һәр 15 минут саен ашатып тора торган төрләр дә бар ди Ирина. Әлфия Пахубиева пенсияга чыккач зообакчага эшкә килгән. Менә 9 елдан артык инде маймыллар һәм алар тирәсендәге җанварларны үз куллары белән татарча сөйләшә-сөйләшә ашата ул. Һәр берсенә исемнәре белән дәшә. Маймыллар арасында Ләйлә исемле кичкенә генә бер балалары булуны да Әлфия Пауз ...ыннан ишетеп белдем.
Безнең бөтен хайваннар да үзебезгә якын. Безнең балалар шикелле алар.
Сер түгел кайберәүләрдә зообакчадагы хайваннар гел ач, аларны юнләп ашатмыйлар да дигән фикер яшәй. Лилия китапханәдә эшли торган кызы белән зообакчага килгән. Кызына билетны бушка биргәннәр. Элек Казан зообакчасына балалары кичкенә вакытта гына килгән булган ул. Ни өчен бирегә килмәскә тырышуын да әйтеп бирде.
Хайваннарны бик жәлим. Яшәгән өчен мине боле. Аларга тәрбия җитмәгән шикелле минем өчен.
Лилия ризасызлыгын белдереп, ветеринар табиб Иринага, «Төлкеләргә нигә бер генә йомырка бирдегез, бер төлке тагын күз яшьләре белән елап сорады бит» дип шикәят тә белдерде. Иринаның җавабы катгый иде. Шулай тиеш, артыгы ярамый, барсы да норма белән генә. Марат Нургалиев та зообакча хезмәткәрләренең бик тәнишкә күңелле кешеләр икәнлеген әйтте. Берәр хайван авырып китсә, акча күчереп дару килгәнне көтеп тормыйлар, даруханәгә чабалар ди ул. Хезмәт хаклары да зур түгел. Монда җитешмәсә, өйләреннән зообакчага ташыйлар икән. Билетлар күбрәк сатылып, әз генә акча күзгә күренә башласа, шундук зообакчаны рәтләргә керешәбез ди хезмәткәрләр. Дөрес, читлекләр дә тузган, утарлар да искергән. Казанга яңа зообакча кирәклеге турында сүзләр күптән йөри. Моннан 2 ел элек Аткинс ширкәте әзерләгән Казан зообакчасының яңа комплексын Лондонның зоожәмгыяте дә хуплаган иде. Шәһәр башлыклары инвесторлар табылыр дип тә өметләнде. Зообакча мөдире урынбасары Гүзәл Горбанева да элегрәк радиога Универсиаданы яңа зообакча белән каршы алса, Казанның абруе тагын да артыр дип белдергән иде. Бүген исә теләкләр күңелдә һәм рәсем кәгазьдә генә. Бу проектка финанс кризисы да тәсирсез калмагандыр мөгаен. Ижауға барған татарстандар оннан ашылуына бір елгіна болған зоопарк кайсылары кетіп қайта. Нақ Европадағы ша хайваннар да құшыларда ирікті яшаган кебік шәп ішленген дейлер. Удмуртияның дәулет зоопаркі мүдері орынбасары Ирина Овчинникова нақ бір елілік 11 гектар майданда паркның бір үлішін ашқан едік. 2010 елға қолған 5 гектарның түзіліш проекті әзір болашақ деп білдірді. Овчинникова Ижаудағы хайванларының хәлләре қозанныклар белән чагыштырганда күпкә шәп булуында яшермей. Қозан зообақшасы шәһәргә караса, Ижауныкын Удмуртия хөкүмәте финанслый икән. Дәүләт биргән акча шактый артыграк шулды Овчинникова. Җәйге иң күп кеше килгән көннәрдә Қозан зообақшасында 2000 ярымнан артыграк тамашачы булган. Ижаулар исә 8000 ләп кеше килгән көннәрдә булды ди.
Қазан зообақшасы турында Наил Алан сөйләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысында Россия оппозиция хәрәкәтләре оештырган каршылык чарасында башкалар белән бергә Айрат Дилмөхәммәтовның исеме дә бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында аталды. Башкортстан мусульманнары Рамазан бәйрәменә әзерләнә. Шушы һәм бик күп башка темалар Азатлык тапшыруының икенче яртысында булыр, бездән аерылмагыз.